Как се формира тази група? Мотивиев ли я водеше?
Значи той си беше абсолютният шеф на всички тези неща. Това са хора, които са циркулирали около тези среди, но той имаше много силно противоборство. Той се опитваше да запази работата и идеите, които е споделял с Живко и тя го е така подкрепила да работи в тази направление с различни хора, включително и с много така се опитваше се отбрани от въпросната семейство Попов, съпругата му, която така беше разпоредителна особа. Значи това беше термина на докторката. Когато станеше дума за това семейство, всички в тази служба, сътрудниците, така настръхваха в общи дни. Значи всъщност близо до него беше Красимира Стоянова, племеничката на баба Ванга. Тя е много дълга история. Това не е просто един епизод, случайно се е случило, няма случайни неща. Така са подредени работите. За всичко има много силни политически интереси, говоря извън България, възможността да се създават такива прослойки от елитите тогашните, които да мислят различно, не беше желателно за някои по-така солидни сили. Не беше възможно някой да толерира такава работа. И оттам дойде силния удар, който размаза и разчисти почти всички от тези, които се опитваха да направят нещо за България като България, не като сателит на някого.
Най-близко до Мутафчев е била Красимира Стоянова.
Юли Фърков, Красимира Стоянова. Но това не са щатни хора. А този Цеко Етрополски го изпрати един от заместник министрите на културата, който също е някакъв цар там. Той го изпрати като негов съгледвач, вероятно. Там Александров, който беше някакъв разузнавач, те всичките разузнавачи, всички. Тази цялата група на практика, като щатни хора, беше Башлиев, който беше дясната ръка, касиер и счетоводител на структурата. Киро Башлиев, който почина. Тази група са, как да кажа, това са сътрудници, които такива хора, които се извикват да свършат някаква работа. Те не са практически служители на това нещо. Това нещо си беше някаква структура на външно министерство, между няколко министерства структура.
Откъде дойде тази идея, тук да се издирват археологически ценности и поне за част от тях, както личи по делото, да бъдат изнасяни и продавани на
върху? Това е много спорно. Това е много спорно, защото такава идея. Людмила Живкова е била силно притеснена това. От Кръстю го знам, че много сериозни хора в държавата, на видни партийни и държавни позиции, започват да правят големи колекции. Позволяват си да изпращат групи, които да купаят, дори да взривяват. Този период е венеца, в който тя решава да вземе нещата в свои ръце. Значи всичките тези предишни, може би 10 години, са белязани от период, в който тя получава информация. Примерно, в Североизточна България групи на офицери от служби, от ОБО, не знам от какво отиват, изгонват археолози от терен, взривяват обекти и всичко това никъде не е написано ред за него. И тя постави задача да се види кой в България купува, кой продава.
Тоест още от начало на 70-те години започва този период.
Да, но тя късно решава да създаде подобно нещо.
Тоест нейната идея за създаването на културно наследство е да се сложи под контрол все пак този процес.
Да, и да се извадат видните другари, които необезпокоявани се позволяваха да шарват из държавата разделена на тя, как беше казала, всеки си има малка държавичка, примерно Пенчо Вадински в Североизточна България, еди кой си, еди къде си. И когато започнахме работа, от нас се искаше анализ. Той анализ е написан, подписан от мен, от архитекта Фърков и от още един сътрудник, който ние внесохме на министъра на вътрешните работи, национална социална сигурност в ЦК на БКП и на министъра на културата. Значи каква беше целта? Когато ние съобщихме кой с какво се занимава, стана много неприятно. Ефективно 81-а, когато тя почина практически, но го довършихме, докато съберем материал, докато го подредим, с примери къде, кога, какво се е случило. Кой, къде, какво е намерил, къде е отишло, къде, кой си район, намерено е какво си, изчезнало или продадено, или препродадено. Излезнаха имената, да ни кажа, на кошкоджамите шефове в партията и в държавата, имена на разни офицери. И материалите, които ние бяхме под наш контрол събрани, са в Национални исторически музей. Те не са изнасени никъде. Лично съм ги предал на покойния професор Венедиков. Монети, предмети, археология, всички ценности са в Националния музей. Всъщност, истинската, голямата задача е била първо се установи къде са, кой контролира, кой събира, кой купува, кой продава. Не само в България, но и в чужбина. Кой изнася културно наследство.
Ами излиза парадокс, че от една страна задачата е била такава, от друга страна самата тази организация се занимава с износ.
тази група на Цеко Етрополски, всъщност, те имаха задача да ходят и да контактуват с иманяри, с търговци. И това нещо да се фиксира някъде като информация. Кой къде, какво купа и какво предлага. Прави се експертиза. Например, еди къде се е намерено, еди какво си, какво е видяно, какво е снимано, какво е успяно да се купи. Значи, представете си, няколко стаи натъпкани с документи. Да не ви кажа, че ме е страх да си спомня какво пише на някои листове просто. Но и това натрупано, не, просто нахвърлено на купище. Те бяха вече всички арестувани, прибрани, в смисъл на Ангел Кънчев. Там имаше такива неща, дето просто непонятно как могат да бъдат нахвърлени по кутийка. Честно ви казвам, не смех да погледна нищо.
Ами, примерно,
от агентурна дейност. Неща, които са свързани с, примерно, някой ходил някъде, свършил нещо, не казвах, кой пише на обикновен лист, колко хиляди долари, по лири, франкове, задачата е изпълнена, Иван Асен Борил, нали, такива разни подписи. И това е натрупано, и това е отчетна документация. После да си спомням дали един от ревизорите не го намериха изгорен край някаква жп линия. Много тежки истории. Те са били малка част от това нещо, което беше в тази стая. Там имаше албуми. Не само доклад, примерно то е предложено със снимки. Намерена скулптура, намерено нещо, продадено, купено, прибрано.